У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні в Білорусі і світі традиційно означається День солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Сустаршиня Гельсінської комісії США Елсі Гастінгс, виступаючи в Конгресі, заявив, що Сполучені Штати будуть підтримувати усіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу, демократію і права чоловіка. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток арешту за удел у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за цей год віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Гэтыя і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у «Подеї у світі». Президент США Джордж Буш сьогодні візитом у Єгипет завершив восьмиденну поїздку по Близькому Сході. Сьогодні Буш у Шарм-ель-Шейхі на Червоному морі зустрівся з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Обмірковувалося відновлення ізраїльсько-палестинських перемовів об мірі. Президент США відзначив, що його висілки для мирного погоднення на Близькому Сході підтримані державами-сусідами Ізраїлю і Палестини. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мільбент осудив, поводле його слова, запалохування і переслід російських супрацовників Британської Ради у Росії. Британська Рада сьогодні повідомила, що її російські супрацовники у Петербургу і Екатеринбургу викликалися у спецслужби, британські керівники були часово затримані. Німеччина запросила 5 міністрів заміжних справ України, сталих сябрів Ради безпеки ААН, на наступному тижні у Берлін для обміркування можливої третьої резолюції відносно Ірану за його відмову спинити збагачення урану. Представники Міністерства оборони США підтвердили, що коля 3200 військовців будуть накеровані додатково для допомоги міжнародним силам НАТО у змаганні з Талібаном. Керівник НАТО Яабде Хопс Хефер у відказ на критику з боку міністра оборони США Роберта Гейтса виступив у оборону військов НАТО, які змагаються у Афганістані. Гейтс сказав у інтерв'ю The Los Angeles Times, що багато військовців НАТО, особливо з Європи, не підрихтовані до бою з воюнниками. Керівник НАТО Яабде Хопс Хефер виказав велику повагу до всіх військовців НАТО у Афганістані за видатну працю. У Іраку від вибуху загинули 9 чоловік і некілька поранені. Вибух учинила терористка-самогубця. Сьогодні у іракській провінції Діяла на шматлюдному кермаші у маленькому містечку Каля-Баакуби. Іран часово спинив депортацію тисячі афганських утікачів після просьби Міністерства заміжних справ Афганістану по гуманітарних причинах. Це був випуск новин наступний про півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Сьогодні суд Центрального району Мінську судив на 15 суток арешту 21-годову студентку Юлію Сівцову. Її обвинуватили в ділі в акції предпринимальників, яка відбулася 10 студеня. За процесом сочив Володимир Глод.
Суд над активістською громадською організацією «Молодь БНФ» пройшов за зачиненими дверима. Дівчині показали відеозапис мітингу предпринимальників, з якого видать, що вона у ньому дільничала. Суддя Тетяна Павлючик обвістила вердикт – 15 суток арешту. Коли Юлію виводили з судової залі, її сябри хотіли одразу передати їй теплі речі, спальник, продукти, каб дівчина взяла їх з собою у турму на Окрестіна. Але міліціянти не дозволили гэта зрабіць, каже сябровка асуджаны Наста Птушка.
Мы хотели ее зараз дать речи. Ну, не взяли в этой речи, нас вогуле оттуль, ну, амаль откинули и не дали ее дать речи. Мы казали, что это ее речи, это ее, они были с собой, а лишь они ничего слухать не хотели. А они ее зараз повесили на Крестина. Один, что сказали, что сегодня, ну, мы уже не посеем. Ну, это реально, потому что зараз они ее покуляли. Они скочат не ближе до половы на шостую, а передача тоже на шостую. Тому передачу вот ей сестра родная понесе завтра зранку.
Юлию Сивцову затримали сьогодні раніці, коли вона вернулася до хати, а спробували арештувати дівчину ще вчора. Тоді до її у кватеру зайшов супрацовник міліції і загадав пойти разом з ним. Моя колега Ганна Соус якраз тоді дотелефонувалася до Юлії.
Йому зачинила двери. Ён сказаў: "Пройдзіце, калі ласка". Я кажу яму: "Ну, куды?" І па якой справе?
Прадставіўся ён?
Нет, не прадставіўся, прыйшоў з нейкім нататнікам, дзе былі мае дадзеныя. Я папрасіла яго пачакаць, і мы замкнуліся ў кватэры, потым ён чакаў, тэлефанаваў на хатні, ў кватэру, па дамафону.
А ён вам патлумачыў прычыну?
Ён не патлумачыў, я сказаў: "Ты ведаеш".
А з кім вы зараз у кватэры?
Сяброўка мая.
Уначы дзяўчаты незаўважаныя ўцяклі з кватэры, а раніцай Юлія вярнулася ад сяброўкі да хаты. Тут яе і затрымалі. Сябры Юліі чакалі яе ў судзе. У судовую залю іх не пусцілі. А пакуль суддзя Паўлючых разглядала справу, міліцыя затрымала трох моладзевых актывістаў – Франака Вячорку, Антона Каліноўскага і Алеся Станкевіча. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франка Вечерки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Паведамі адвакат Александр Галіеў. Сёння ж супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Уладзіміра Сергеєва. Хлопца спынілі на вуліцы каля трактарнага заводу ў Менску і прапанавалі праехаць на размову. Цяпер Уладзімір у міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Там сама знаходзіцца яшчэ трое актывістаў партыі БНФ. Сёння ў дзень салідарнасці міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Моладзевыя актывісты паведамілі свабодзе, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Дмітра Хвідарука, Анатолія Лябедзьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, заявіў Элсі Гастынс, сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША, кангрэсмен ад штату Флярыда, выступаючы учора на паседжанні палаты прадстаўнікоў кангрэсу. Падрабязнім са зместам ягонай заявы мы пазнаём вас у наступнай гадзіне нашага эфіру. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Беларусь адна з найбольш рэпрэсіўных краінаў свету. Такая выснова робіцца ў штогадовым дакладзе амерыканскай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Паводле класіфікацыі арганізацыі 90 краінаў свету ў 2007 годзе былі свабоднымі, 60 часткова свабоднымі і 43, у тым ліку і Беларусь, несвабоднымі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
У дакладзе ўзроўні палітычных правоў і грамадзянскіх свабодаў ацэньваюцца па 7 бальных шкалах. Ацэнка ў 1 бал – самы высокі ўзровень свабоды, у 7 балаў – самы нізкі. Беларусь атрымала ацэнку 7 паводле палітычных правоў і 6 паводле грамадзянскіх свабодаў. У параўнанні з мінулым годам колькасць краінаў, якія Freedom House ацэньвае як свабодныя, засталася ранейшай – 90. Колькасць часткова свабодных павялічылася на 2. Разам з тым сітуацыя ў шэрагу краін у мінулым годзе істотна пагоршылася. Паменела палітычнай свабоды ў такіх краінах, як Кітай, Венесуэла, Іран і Расія. У справаздачы адзначаецца таксама пэўнае пагаршэнне сітуацыі ў Грузіі, якая, аднак, засталася ў катэгорыі часткова свабодных краінаў. У дакладзе адзначаецца, што ў апошнія гады з'явіліся ўплывовыя рэгіянальныя аўтарытарныя лідары, якія распаўсюджваюць і спрыяюць аўтарытарным тэндэнцыям у сваім рэгіёне. Ваенная дыктатура ў Бірме трымаецца падтрымкай Кітаю. Несвабодная Расія падтрымлівае рэпрэсіўны рэжым у Беларусі. Венесуэльскі прэзідэнт Чавес спрыяе аўтарытарызму ў Лацінскай Амерыцы, Іран і Сірыя сеюць дэстабілізацыю ў часткова свабодным Лібане. Характарыстыку сітуацыі на пасавецкай прасторы даў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік Freedom House Крыстафер Волкер.
Гэты рэгіён уключае тры найгоршых у сэнсе свабоды краін. Гэта Беларусь, Туркменістан і Узбекістан. Яны найгоршыя сярод усіх 193 краін, якія мы вывучалі. Ёсць у рэгіёне адна свабодная краіна, якая дасягае поспехаў, нягледзячы ні на што. Гэта Украіна. У ёй у пасляаранжавы перыяд некалькі разоў адбыліся выбары, якія былі канкурэнтнымі, мірнымі і вынікі якіх былі прызнаныя ўдзельнікамі. А гэта рэдкасць у небалтыйскім рэгіёне былога СССР. У Расіі 2007 год стаў годам аўтарытарнай кансалідацыі. Часткова з-за кіраваных парламенцкіх выбараў, а часткова з прычыны працэсу перадачы ўлады, калі напрыканцы году стала зразумела, што расейцы не будуць мець магчымасць адкрыта і справядліва выбраць наступнага прэзідэнта.
Суседзі Беларусі, Літва, Латвія і Польша аднесеныя ў справаздачы да катэгорыі свабодных.
распавядаў Юры Дракахруст. Рэакцыі афіцыйных беларускіх уладаў на даклад фараабарончай арганізацыі Freedom House пакуль няма. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі на просьбу Радыё Свабода пракаментаваць адказалі, што яшчэ не знаёмыя з тэкстам гэтага дакументу. Таксама ў ведомстве адзначылі, што МЗС не абавязаны рэагаваць на ўсё, што дзесьці друкуецца. Іншую рэакцыю на ацэнкі Freedom House па Беларусі збіраў Ігар Карней.
Згодна з даследаваннем Freedom House, па выніках 2007 году да свабодных краінаў можна аднесці 90 дзяржаваў свету, альбо 47% краінаў, якія існуюць на гэты момант. Тэрыторыя ўжо, дзе палітычныя свабоды слабеюць, робіцца толькі больш. Летась іхні спіс папоўнілі Расія, Венесуэла, Пакістан ды іншыя. Што да Беларусіі, то яна некалькі апошніх гадоў займае ўжо амаль звыклае месца ў хвасце праваабарончага рэйтынгу як краіна з выразна рэпрэсіўным рэжымам. Ситуацию комментує виконавця обов'язка у старшині Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак.
Головна проблема, звісно, залишається політзняволення. То, що сьогодні можуть поліпшитися відносини поміж нашою країною і цивілізованим світом, серйозна проблема, яка на сьогоднішній день практично не вирішується.
Праваабаронца Алесь Беляцкі не бачыць падставаў, каб Беларусь пачала прасоўвацца ў бок хоць бы часткова свабодных краінаў, якіх у свеце эксперты налічылі 60.
Для змены сітуацыі патрэбна адзіная палітычная воля нашых уладаў. Вось калі будзе гэтая палітычная воля на змену сітуацыі, то я ўпэўнены, што тады яны рэальныя. Ці проста тады замена гэтай улады. Це іншы варыянт змены сітуацыі. То, што адбываецца ў нас са сродкамі масавай інфармацыі, нават безмежных прасторах былых постсавецкіх краінаў такое мала дзе можна ўбачыць.
У дакладзе праваабарончай арганізацыі Freedom House асабліва адзначаецца, што маральную і фінансавую падтрымку рэпрэсіўнаму беларускаму рэжыму забяспечвае Расія. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева у звязку з гэтым кажа, што з такімі тэмпамі адыходу ад дэмакратычных нормаў Расія і Беларусь неўзабаве будуць суседнічаць у спісе самых рэпрэсіўных дзяржаваў.
Ну, у нас была мінімальная дэмакратія, в отличие ад Беларусі, которая не успела. Ну, так честно будем говорить, мы что, боролись за эту демократию? Она нам свалилась на головы на наши, когда развалился Советский Союз. А то, что сваливается на головы, то, что не сам завоевал, то и не ценится. Мы это и потеряли.
Заявіла свабодзе старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева. А тэму працягвае наша апытанне. Ці сталі вы за апошні год больш свабоднымі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мінул 2007 год, вот вы сталі сябе больш свабоднымі адчуваць ці менш свабоднымі?
Ну, канешне, менш. Наверна, менш.
Чаму вы так вырашылі?
На прадпрыяцці кантракты немножко хуже стала. Адпуска уменьшылі.
Ну, свабоду такую не пачувствовал, ну, без изменений.
Я как и был свободным, так и остался свободным.
Ну, это внутренняя свобода.
И внутренняя, и внешняя. От чего я могу зависеть еще? Ни от чего. Кто мне что может поставить палку в колеса? Никто.
Вы учитесь, працуете?
Працую. Я не буду называть свою профессию, но я думаю, свобода моя, она, в принципе, не ущемлена ничем. Я что хочу, то и делаю. Я свободный человек. Чувствую себя свободным.
Трудно сказать. Я малое время тут провожу в Беларуси, поэтому трудно мне сказать, что тут поменялось, что не поменялось.
А где вы больше сейчас проводите, в какой крайне?
В России.
Где люди себя чувствуют больше свободно, ваши знакомые?
Ну, может... конечно, там, наверное.
В России больше свободно?
Я так думаю, да.
Ну, я думаю, что о свободе тут даже нечего говорить. Мало свободы.
Гарадзенцы разважалі, ці сталі яны за апошні год больш свабоднымі. Адразу пасля навінаў слухаць чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Слова для анонсу Валянціну Жданко.
«Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Там, дзе калісьці былі вёскі, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток адміністративного зневолення за удел у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за 2008 рік віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Генеральна прокуратура супольно з Верховним судом розпрацювали законопроект, накерований на гуманізацію артикулів Кримінального кодексу, та відомив сьогодні Генеральний прокурор Білорусі Петр Миклашевич. Померла журналістка Ірина Соколова, були редактор газет «Феміда» і «Феміда Нова», часопису «Медіа Експерт», які видавалися Білоруською асоціацією журналістів. Ви далі слухаєте Радіо Свобода. Сьогоднішня акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями ладиться так само у підтримку передпримальників і активістів молодіжного демократичного руху, які відбувають арешти за удел у акції 10 студеня. За межою білоруські студенти і їх сябри ладять акції насупраць будинків білоруських амбасадів. Передає Любов Луньова.
У Мінську, Салігорську, Жодіні, Мазири, Городні, Могильові, Барановичах і у Борисові, у місцях, де збирається шмат людей, з'явилися портрети політв'язнів. Гэта при тим, що на огороджах, ля будовляў і на будинках молоді люди і без того щодня роблять надписи з потребуванням визволити Артура Фінкевича. Щоденна кампанія солідарності з Артуром Фінкевичем була обвещена після суду 20 снежня, який покарав Артура з няволенням на півтора года. У турмі на вулиці Окрестіна 24 чоловіки відбувають арешти за удзел у акції 10 студзеня, калі больш за 2 тысячи выйшли на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі, Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але репресії супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла Свабодзе.
Одна женщина стала возмущацца. Что такое вы имеете право, я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. И ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что они это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолія Шумчанку наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Высветлілася, што яго, як і іншых арыштаваных, дапытвалі ў крымінальнай справе, распачатай уладамі па факце масавых беспарадкаў, якія паводле міліцыянтаў мелі месца 10 студзеня. Вера Страмкоўская падала скаргі ў Менскі гарадскі суд, каб арышты прызналі незаконнымі. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў.
Распавядала Любоў Луньова. І ў прыватнасці ў Варшаве, дадам, каля амбасады Беларусі ў Польшы адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Удзельнікі акцыі, а гэта некалькі беларусаў, якія жывуць у польскай сталіцы, трымалі партрэты зніклых і палітвязняў, а таксама транспарант з надпісам «Свабоду Казуліну», плякаты «Свабоду палітвязням», «Дыктатара Лукашэнку ў турму». А сёння, у Дзень салідарнасці, моладзевыя актывісты ладзяць шэраг акцыяў і ў Менску, а таксама ў рэгіёнах Беларусі. Адна з гэтых акцыяў пачалася а 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы Менску, і там зараз знаходзіцца Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі. Люба, добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, што адбываецца?
Менавіта ў гэты момант адбываецца акцыя, якую яшчэ раней не было тут ніколі. А апроч таго, што ў іншых месцах гораду з'явіліся расцяжкі і графіці з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, тут на катке, які залілі гарадскія ўлады ў часе зімовых вакацыяў, некалькі моладзевых актывістаў прымацавалі да сваіх куртак партрэт Артура Фінкевіча з надпісам «Свабоду Артуру Фінкевічу» і катаюцца па гэтым катку. Можна не пазайздросціць міліцыянтам, таму што тут толькі двое байцоў спецназу міліцыі, якія, звычайна, неслі службу па ахове грамадскага парадку у маладзёнаў канькі, а на лёдзе сёння вельмі сквізка, лёд крыху патаю зверху, І особливо скліска каля агароджі со снігу, бо тут батьки своїми ботами розчистили сніг, яны адсюль штурхають своїх дітей, каб яны каталіся. І ось молодіони повідомили Радіо Свобода, що яны будуть ще некий час кататися. Гэта такая контракція, калі БРСМовці каталіся з виявами со значком БРСМ, то молодий фронт вирішив, чому не кататися з плакатами «Свободи політв'язнів». Яны сказали, што яшчэ некалькі мінут пакатаюцца і потым сыдуць. А трэба знаць, што мінакі і тыя маладзёны, якія прыйшлі на каток, вельмі станоўча рэагуюць на гэта. І пакуль што ніякіх затрыманняў актывісты моладзевыя паведамілі, што не будуць чакаць, пакуль за імі прыйшлі аўтазакі, праз некалькі хвілінаў сыдуць.
Любоў, гэта не апошняя акцыя на сёння, у дзень салідарнасці.
Сёння яшчэ будзе акцыя, як звычайна, 20-й гадзіне маладзёны прыйдуць і папросту грамадскія дзеячы прыйдуць да кляштару Бернардзінаў, але паколькі мы маем цяпер такую інфармацыю, што міліцыянты з табліцамі, на якіх партрэты, фатаграфіі ўдзельнікаў акцыі сочаць, і вось ужо затрымана 4 чалавекі, які знаходзяцца ў цэнтральным РУС, то, відаць, тыя, які прымалі ўдзел у акцыі пратрымальнікаў 10 студзеня, яны не прыйдуць, але хапае без іх іншых удзельнікаў такіх акцій салідарнасці.
Любоў, дзякуй, сачыце далей за падзеямі ў Менску. Нашым слухачам я раю слухаць нашай радыё і сачыць за інтэрнэтам усё, што будзе адбывацца ў Менску на дзень салідарнасці, а таксама ў іншых гарадах, вы зможаце знайсці. На чарзе анонс «Радио Свобода». У наступнай паўгадзіне нашай эфіру вы пачуеце аповед Дмітра Бартосіка пра рэзідэнцыю беларускага бога зімы і холаду Зюзі ў Паставскім раёне.
У далёкай фінскай Лапляндыі жыве Санта-Клаус. У расійскім горадзе Вялікі Ўсцюг уладкаваўся Дзед Мароз. А зусім нядаўна, 3 гады таму, пад паставамі з'явілася рэзідэнцыя іхнага беларускага сабрата Зюзі. Пра калядныя паставы і Зюзю Паазерскага чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20-25. Праект пастановы аб будаўніцтве Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі будзе ў найбліжэйшы час дапрацаваны, узгоднены і да канца студзеня ўнесены на подпіс прэзідэнту. Тым часам пачаўся збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС. Дэталі падае Інна Студзінская.
Дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблем БДУ прафесар Владзімір Барышэўскі выступае за будаўніцтва АЭС.
Атомную электростанцию, конечно же, надо строить. Я считаю, что все чернобыльские страсти – это преступление против нашего народа. Человечество, вообще, если хочет выжить, она должна строить атомные электростанции, развивать термоядерную энергетику. Пройдет 50 лет, и все будет залито светом.
Уже подписаны указ об некоторых заходах по будовництву атомной электростанции. Створен департамент по ядерной и радиационной безопасности, дирекция по будовництву АЭС. Але на думку Александра Лукашэнкі, падрыхтоўка да будаўніцтва АЭС ідзе марудна. Дагэтуль няма пэўнасці па многіх найважнейшых аспектах: месца будаўніцтва праекту і генеральнаму падрадчыку. Міністр фінансаў Мікалай Корбат паведаміў, што прыблізны кошт праекту можа скласці каля 4 мільярдаў даляраў. Канчатковы выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС плануецца зрабіць ужо ўвесну. Пакуль жа разглядаецца некалькі патэнцыйных пляцовак у Магілёўскай вобласці. Адна з іх у раёне Горак. На мінулым тыдні мясцовыя жыхары стварылі там антыядзерную групу і пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС, распавядае прэсавы сакратар новастворанай грамадскай ініцыятывы Эдуард Брокараў.
Эканамічны эфект, пра які ўлады распавядаюць, ён у адзін момант можа абярнуцца вялікімі стратамі чалавечымі, эканамічнымі і палітычнымі, і экалагічнымі, бо вопыт Чарнобыля шмат каго навучыў. Стварэнне нашай гэтай антыядзернай групы мела мэтаю актывізаваць усю гэтую працу па супрацьстаянню будаўніцтву станцыі. Бітва ўсе званы.
Міністэрства энергетыкі Беларусі распрацавала графік работ. Адначасова будуць будавацца 2 блюкі. Першы павінен быць уведзены ў 2018 годзе. На поўную магутнасць беларуская атамная станцыя павінна выйсці ў 2020 годзе.
Распавядала Інна Студзінская. У эфіры перадача «Званкі на свабоду». будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, страйк прадпрымальнікаў, рэпрэсіі ўлады супраць грамадскіх актывістаў, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас паседжання Рады бяспекі прынятае рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Каментары слухачоў.
Беларусоў мала, і нам патрэбна ГЭС, а будзем будаваць АЭС.
Прыдумаў новую згубу для беларусаў – пабудову атамнай станцыі. Заміж таго, каб будаваць вечную апору для людзей – фермерскія, сялянскія гаспадаркі.
Такие серьезные питания обмерковываются усенародно, а у нас, где вся влада належит президенту, такое питание на угол только дозволено вырешать ему одиному.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 21 студзеня правядуць у Менску мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнай акцыі 10 снежня некалькі дзесяткаў чалавек апынуліся за кратамі. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Опять у предпринимальники учатились. А чему вы не скажете, как предпринимальники за счет чего они живут? Они живут за счет нас, громадян Беларуси. Вы треба как разобрались в этом деле.
С отвращением снова слушаю тему мусируемую вокруг предпринимателей. Покупала когда-то детям машинку за 40 тысяч в ларьке, и она тут же через 2 недели все развалилась. А коммерсанты сами себе создали рекламу, что они двигают экономику государства, а не наоборот, ее обсаживают.
Выказывание комментуя политик и экономист Ярослав Романчук.
Никого они ни до чего не примушают. Они в отрознении от державы не имеют таких инструментов. Когда мы говорим про то, что они там гандлюют неякостными товарами, у каждом стадии есть прошивауца. Можно про суд свои правы оборонить. Але то, что белорусские предприемства выпускают товары, значительно горше по якости, чем те, которые увозят большинство предпринимальников, это факт. Они никто державы не дает им кредитов, не дает никаких льгот. То, что люди не разумеют их экономичного сенсу, это, по сути, ява идеологичного промывки мозгов про белорусское телебачение.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлению 8-0293-912. 224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Почув, что отмовлено в криминальной справе хлопца, кого сбили перед приездом Путина, дается Дмитрий Федорук. Просто не нахожу слова от возмущения. Вон ломать поставили, как говорится, фингалы и посадили одразу ж на 4 года. И тут человека сбили до непритомности и виноватых нема. Вот такая у нас фемида.
Беларускім тэлебачанні паказалі, як у беднай, забітай, непрадсказуемай Украіне ўлада вяртае свайму народу іх уклады. Натоўпы людзей абрушыліся на банкі дзяржавы. А вось багатая квітнеючая Беларусь гэта зрабіць не можа.
Пробую размаўляць па-беларуску са сваімі сябрамі-пенсіянерамі. Не атрымліваецца. Кажуць, што гэта смешна. Можа, наша моладзь будуць прапагандістамі беларускай мовы.
Дзякуй, родныя, за паведамленні для мяне на мабільны. Вы мой сапраўдны сябар, мне з вамі лягчэй жыць. Пішу ў смс-лісце слухач Андрусь з Менску. Далей творчасць нашых слухачоў.
Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок слухайте черговый выпуск передачи «Поштовая скринка 111», а потом оповед Дмитра Бартосика про резиденцию белорусского бога зимы и холоду зюзи у Поставском районе у серии «Подорожжа свободы». Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі свободи гуки Менської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, Лескового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30. Випуск новинок. Події у Білорусі. Сьогодні у Білорусі і світі традиційно означається День солідарності. У Варшаві коля амбасади Білорусі у Польщі відбулася акція солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Сустрашення Хельсінської комісії США Елсі Гастингс, виступаючи у Конгресі, заявив, що США підтримували і будуть підтримувати Дмитра Хведорука, Анатолія Лябіцьку і всіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу і демократію. Володара Цурпанова, організатора мітингу могилівських предпримальників, який відбувся 10 студня, сьогодні покарали 10 сутками арешту. Юлія Сілцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток. Під час процесу у будинку суду були затримані ще троє молодівих активістів партії БНФ – Франа Квячорка, Антон Каліновський, Юрась Станкевич. Суд Центрального району Гомелю одновив з Дмитра Железніченкова в університеті. На початку бягучого навчального году молодівий громадський активіст був відлічений нібито за порушення університетських правил. Сам університет при цьому допустив шерех порушенняв. У Мінську супрацовники міліції затримали так само активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Владимира Сергеєва. Чаузький районний суд вирішив спогнати з недержавної газети «Вольний город» 500 тисяч рублів на користь Кричовської райгазети «Лінінський кліч». Офіс АБСЕ протягне працю у Білорусі, поводле послання Мєтчини, білоруські влади дали згоду на протяг праці офісу. Генеральна прокуратура супольно з Верховним судом розпрацювала законопроєкт, накерований на так названу гуманізацію артикулу Кримінального кодексу, повідомив сьогодні генеральний прокурор Пётр Миклашевич у часі своєї пресової конференції. Жихар райцентра городок Вітебської області Леонід Аутухов звернувся у райвідділ міліції, каб притягнути до адміністраційної відказності за зневагу білоруської мови загадчицю місцевого відділу культури. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у світі. Президент США Джордж Буш сьогодні з візитом у Єгипет завершив восьмидённую поїздку по Близькому Сході. Буш відзначив, що його висілки для мирного погоднення на Близькому Сході підтримані державами-сусідами Ізраїлю і Палестини. Німеччина запросила 5 міністрів заміжних справ України у сталих сябрів Ради безпеки ААН для обміркування можливої третьої резолюції відносно Ірану за його відмову спинити збагачення урану. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мільбенд осудив, як він назвав, заполохування і переслід російських супрацовників Британської Ради у Росії. Представники Міністерства оборони США підтвердили, що 3200 військовців будуть накеровані додатково для допомоги міжнародним силам НАТО у змаганні з Талібаном. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды Зміцер Бартосік наведаў рэзідэнцыю паганскага бога Марозу Зюзі. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Масовий протест дробних гандляров, многие з яких у Новому році опинулися перед погрозою страти праці, одна з головних тем у нашій пошті опошніх днів. Основне потребування удільників акції протесту – відміна той частки президентського указу, поводля якої от 1 студеня індивідуальним предпринимальникам дозволяється наймати на працю тільки близьких свояков. Сьогоднішню розмову почну з листа на цю тему, який дослав Ігор Балашихін з Мінську. І він пише: «Не чекав, що дробні предпринимальники відважаться на такий протест. Звичайно, вони спробували наполохати уладу погрозами страйку, на які давно ніхто не звертав уваги. Але врешті-решт, думаю, нічого у них не отримається. 100 000 людей на вулицю все равно не вийдуть. Організаторів улада заполохає, а народ гэтыя протести не підтримає, бо дробную буржуазію не надто любить. Може, і добре, що у нас меней буде гэтых брудных ринків з неякасними китайськими товарами, а болей буйных центрів, гіпермаркетів. Треба ж некалі переходзіць на цивілізаваный гандаль. Уся усходняя Европа давно так зрабіла». Гэта клічыць Ігар Балашыхін з Мінску. Одна справа, калі буйныя гандлёвыя цэнтры выцясняюць дробнага рынкавага гандляра ў выніку сумленнай канкурэнцыі, і зусім іншая, калі гэта робіцца з дапамогай адміністратыўнага гвалту рукамі чыноўнікаў. Пацерпяць у выніку не толькі дробныя гандляры, але і спажыўцы, адчуўшы адсутнасць канкурэнцыі, уладальнікі нешматлікіх гіпермаркетаў лёгка могуць узняць кошты на тавары, найперш на харчаванне. Гэта, дарэчы, у шэрагу выпадкаў ўжо адбываецца. Наш слухач Мікалай Шыла з Кобрына, чалавек сталага веку. Ён памятае заходнебеларускую вёску без калгасаў і без камуністаў. Назіраючы за цяперашнім вясковым жыццём, спадар Шыла прыходзіць да такіх высноў. Цытую ліст. «Назіраю, як звужаюцца палі, усё менш становіцца ворнай зямлі. Там, дзе калісьці былі сёлы, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо увогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. У крамах нібыта харчоў стала болей, але якія цэны? Выраслі ў 5 разоў і больш, і зніжаць іх няма як, бо вытворчасць не расце. Беларусь – сельскагаспадарчая краіна, і стаць заможнай яна здольная толькі ў тым выпадку, калі ўлада раздасць зямлю ў прыватныя рукі. А Лукашэнка па-сталінску руйнуе сяло, трымаецца за калгасы. Вясковыя людзі застаюцца парабкамі. І нават гэтыя прэзідэнцкія домікі нічога не вырашаюць. Сядзіба 10 сотак, маленькі хляўчук на дровы для курэй. Хіба гэта гаспадарка? А чалавек на 40 гадоў трапляе ў кабалу, нікуды з гэтага калгаса не ўцячэ. А вось калі б селяніну далі 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, усё было б па-іншаму. Ён бы сам пабудаваў сабе дом, такі як трэба. І грошы знайшоў бы без 40-гадовай кабалы. Тое, што ў калгасе марнуецца, гніе, мёрзне і высыхае, у яго буяла б і квітнела б. Гэта ў вёсцы кожны ведае. Няма гаспадара, таму і жывем бедна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Усё так, спадар Шыла. Да толькі ці ў кожнай вёсцы сёння знойдзецца хоць бы адзін гаспадар сярэдніх гадоў, які наважыцца ўзяць гэтыя 10 гектараў зямлі. Вёска абязлюдзіла, пастарэла, пазбавілася працоўных рук. Сёння ўжо мала толькі прапанаваць зямлю. Трэба даць патэнцыйнаму фермеру і льготныя крэдыты, і тэхніку ў лізінг, і дапамогу ў будаўніцтве. Калі б усе тыя грошы, якія дзяржава на працягу многіх 10 гадоў накіроўвала і працягвае накіроўваць нерэнтабельным калгасам, атрымалі прыватныя гаспадары, фермеры, беларуская вёска цяпер была б зусім іншай.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста – наш даўні сябар Ілля Копыл з Мінску. Ён выказваецца наконт шматлікіх завочных дыскусіяў, якія вядуць на нашых хвалях у сваіх лістах і тэлефанаваннях прыхільнікі і апаненты цяперашняй беларускай улады. Слухач піша: «Усе мы, і так званыя лукашысты, і антылукашысты, грамадзяне адной краіны, імя якой Беларусь. Тая частка слухачоў свабоды, якая падтрымлівае ўладу, мае на гэта права. Калі гэта забараняць, тады чым жа апаненты ўлады будуць адрознівацца ад ейных апалагетаў? Радыё Свабода паступае вельмі разумна, калі дае магчымасць выказацца і адным, і другім. Нікога не заклікаю да аднадумства, такое мы ўжо перажылі. Але калі на карту пастаўлена галоўная наша заваёва, незалежнасць краіны, дык мы павінны адкінуць у бок усе супярэчнасці, непаразуменні, варожасць і аб'яднацца, каб гэту незалежнасць абараніць. А такая пагроза існуе. Лукашэнка неаднойчы заяўляў, пакуль ён прэзідэнт, Беларусь застанецца незалежнай. А што будзе тады, калі ён зразумее, што ўладу трэба аддаваць? Гэта будзе якраз той момант, калі мы павінны будзем удзесяцярыць сваю пільнасць. Напісаў у лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Вельмі прыемна, спадар Копыл, што вы асэнсавалі і гэткім чынам выказаліся ў падтрымку аднаго з галоўных прынцыпаў дзейнасці Радыё Свабода. Сярод нашай аўдыторыі, як і ў цэлым у грамадстве, людзі розных палітычных поглядаў і перакананняў. Калі не ставіцца з павагай да правоў кожнага чалавека, калі замест цывілізаванай і аргументаванай дыскусіі агучваць знявагу і лаянку, знайсці агульную мову, давер і ўзаемнае зацікаўленне наўрад ці магчыма. Наш слухач Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну спрабуе адказаць на пытанне, чаму на апазіцыйныя акцыі апошняга часу збіраецца не надта шмат людзей. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Прычына тут не ў асобах арганізатараў, а ў тых абставінах, у якіх жыве наша раз'яднанае грамадства. Значная частка актыўных людзей прыкормлена ўладай, дапушчана да карыта, жыве ва ўмовах дабрабыту. Гэтыя людзі на апазіцыйныя маршы не пойдуць. Іншыя кіруюцца прынцыпам «мая хата з краю». Яны застрашаныя судовымі расправамі, гвалтам ОМОНу, кантрактнай сістэмай, выдаленнем з ВНУ. І хоць яны часта пакутуюць ад галечы, але пакуль могуць купіць кавалак хлеба і бутэльку малака, на вуліцу не выйдуць. На вуліцу выходзяць найбольш свядомыя, а іх мала». Далей у сваім лісце Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну звяртаецца да дэмакратычна настроенай эліты беларускага грамадства з наступнымі словамі. «Не чакайце, што гэта частка грамадства адваюе свабоду. Вы – патэнцыял нацыі, і вы несяце адказнасць за лёс бацькаўшчыны. Аб'яднайцеся, стварыце камітэт выратавання Беларусі, зрабіце глыбокі і поўны аналіз таго негатыўнага, што творыцца на Беларусі, ад вынішчэння ўсяго беларускага да развалу эканомікі. І на падставе ўсяго гэтага прызнайце кіраўніцтва дзяржавы недзеяздольным, ды стварыце часовы ўрад». Такую параду дае апазіцыі ў сваім лісце на свабоду Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну. Рознага кшталту палітычных, эканамічных ды іншых аналізаў зроблена і робіцца шмат, спадар Каляда. І высновы на адрас улады гучаць з боку апазіцыі часам самыя катэгарычныя і радыкальныя. Пытанне ў тым, ці падтрымлівае гэтыя высновы і гэтыя заклікі большасць грамадства. Вядома, можна назваць шмат прычынаў, чаму людзі не хочуць альбо апасаюцца выходзіць на апазіцыйныя акцыі пратэсту. Некаторыя з гэтых прычынаў вы, спадар Каляда, назвалі ў сваім лісце. Але пры аб'ектыўным аналізе сітуацыі не выпадае ігнараваць і тое, што эканоміка Беларусі цяпер на стадыі росту, што заробкі ў краіне растуць, можа і не ў такіх маштабах, як сцвярджае афіцыйная статыстыка, але ўсё ж. А ў такіх умовах апазіцыя наўрад ці можа разлічваць на значнае пашырэнне і масавасць пратэстаў. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад сяброў свабоды. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў. «Я чалавек ужо сталага веку, мне 70 гадоў, але я мару дачакацца таго шчаслівага часу, калі сыдуць у гістарычны нябыт цемрашалы з нашай зямлі і над нашай бацькаўшчыны ізноў залунае бел-чырвона-белы сцяг». І яшчэ адзін ліст, аўтар якога Васіль Завацкі з Маладэчна, піша: «Слухаю перадачы свабоды штодня ад 6 гадзіны раніцы. Яны паднімаюць настрой і падаўжаюць жыццё. Душа аж скача ад радасці. Забываюцца ўсе нягоды, уяўляецца, што мы жывем ужо ў свабоднай дзяржаве, дзе гучыць родная мова, нікога не збіваюць дубінкамі, ва ўсіх дзяржаўных установах гавораць па-беларуску. Але гэта як міраж. Адыходзіш ад прымача і апынаешся ў нашай шэрай рэчаіснасці», напісаў у сваім лісце Васіль Завацкі з Маладэчна. Дзякуй, спадар Завацкі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі і світі традиційно відзначається День солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих у Білорусі. Сустрашення Хельсинської комісії США Елсі Гастингс, виступаючи у Конгресі, заявив, що США підтримували і будуть підтримувати усіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу, демократію і повагу до прав чоловіка. Юля Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток за удел у мітингу підприємників 10 студзеня. У Мінську супрацовники міліції затримали активіста Молодого фронту Володимира Сергеєва. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за 2008 год віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. А зараз на черзі подорожжі свободи. Зміцер Бартосік наведав резиденцію паганського бога Морозу Зюзі.
Неподалек от городу Поставы в урочище Озерки сярод пригожого соснового бору стоять корпусы былого піонерского лягеру, упригоженные шматликими гирляндами. Там-сям сярод дрэваў пабудаваныя маленькія хаткі з лямпачкамі ўнутры. Пасярэдзіне вялікай паляны ўзвышаецца высачэзная калядная ўпрыгожаная ёлка. Як вынікае з указальнікаў, гэта сядзіба старажытнага беларускага бога Марозу Зюзі Паазерскага. Але пакуль пан Зюзя са світай не з'явіўся, нешматлікія турысты грэюцца каля вогнішча, п'юць смачную гарбату з сапраўднага самавару, а лес напоўнілі гукі расейскай навагодняй папсы. Асабліва кранальна тут гучыць такі куплет: «Ёлкі-палкі, дзяўчонкі-зажигалкі, дружна празнует народ наш расійскі Новы год». Як растлумачылі мне буфетчыцы, Зюзя затрымліваецца ў Менску на тэлездымках, а я з радасцю адлучыўся на гадзінку, уцёк ад расійскага Новага году ў блізкія паставы. Да тых, хто заўжды сустракаў Новы год па беларускім часе, да Алесі і Антона Фурсаў, ветэранаў нацыянальнага руху, колішніх сяброў легендарнага саюзу беларускіх патрыётаў, былых вязняў ГУЛАГу.
З якім настроем сустракаеце Новы год?
А ведаеце, дрэнны настрой. Хварэем, нам жа ўжо за 80, так што які ж можа быць настрой. І наогул, мары нашы не збываюцца, так само цяжка пераносім.
Але ж, спадзяемся, можа нашы дзеці, ўнукі чагосьці лепшага дачакаюцца. Надзея не пакідае.
А ці знаходзіце чым-небудзь нагоду для аптымізму?
Слухаем свабоду кожны дзень. Вось гэта адзіная для нас радасць.
А што найбольш раздражняе ў сённяшнім жыцці?
Я хачу сказаць, вот гэта апазіцыя цяпер. Яны не тое робяць, мне здаецца. Трэба было ўсе сілы прылажыць, каб захаваць мову. Калі нема мовы, для каго яны стараюцца? Я не помню, каб якая акцыя вялікая была за мову.
Мы ж менавіта за мову пацярпелі ў першую чаргу супраць русіфікацыі.
А пра акупацыю ж мы вучыліся па-беларуску, усе школы былі беларускія, ўсё. А тут прыйшлі свае і давай, ўсё наоборот. Цярпення не хватіла у нас. Мы ўжо не думалі на сам... Пасадзюць, не пасадзюць, нічога не думалі. Вот мы гуртаваліся паміж сабой, каб хоць захаваць.
А што б вы пажадалі сённяшнім маладым людзям, таксама нешматлікім, я маю на ўвазі маладафронтаўцаў, якіх не на Калыму і не в Караганду, якія сядзяць па нашых воршах і мазырах?
Ну, першым чынам хачу падзякаваць ім усім гэтым хлопцам. І хачу пажадаць большей ахвярнасці. Ім бывае там 5 суток дадуць, 7 суток. А мы мелі 25 і 15. Год! Да не ў такіх. У нас не было у камеры тэлебачання або газеты, або нічога. Больше ахвярности треба, больше. А с другой стороны поглядеть наши дети там. А где ж батьки?
И их николи не забудут, так, как и нас памятаете. Дорогие наши сябри, дети наши, тримайтесь. Мы лечим, перемогли уже. Я была сужена на 25 год, и я по сегодня живу. Будете и вы жить в доброй, вольной Беларуси.
Не дивно, что после разгрому СБП у 1947 году город Поставы был под особливой опекой советской жандармерии. И навод невинная сгадка у передачи «Радио Свобода» могла створить человеку серьезные проблемы. Мой наступный суразмовца, 50-годовый поэт Олесь Костень, расповедает про иншие часы, эпоху развитого социализма.
Я у 78-м годе проследовался КДБ за национализм. В 78 году у часопис «Беларусь» я надруковал несколько версий. А «Свобода», «Свобода» похвалила эти версии и процитовала их. И там нашлось нечто для их таемное, антисоветское. Потом у меня помер сын в 78. И я поставил помник и по-белорусски написал. Это они излучили, вызывают меня. А тогда, помнишь, была солидарность у Польши. Но меня долучили до солидарности. Несколько допытов у меня было, коли я белорусский националист. Причем солидарность польская. И солидарность мне увалили, и национализм белорусский, и все.
А у вас была крыуда на эту радиостанцию?
Да, абсолютно, я ничего. Мне мой наставник, меня сустракая в городе, говорит, слухай, твои верши читали по радиостанции. Свобода.
Это была лирика, или это была сатира некая?
Лирика, абсолютная лирика. Нечто они там зауважили не тое.
На хвалях свободы вы слухаете рассказ Дмитра Бартосіка про его подорожжа у резиденцию старожитного белорусского паганского бога Морозу Зюзі.
Коли я вернулся у сядибу Зюзі Паазерскага, свято было у самым разгары. Перед уездом у сядибу стояло некалькі автобусов из разных кутков краины. Самое приемное было в том, что я на який час потрапил у Беларусь, у тую самую, про якую марили фурсы у далекие сороковые. Не было ніякой попсы, навокал гучала белорусская мова и не только из устнов акторов. Шматликая публика, якая наполнила лес, так само подхопливала мовную гульню.
Зюзя, Мороз, ходи кутю есть!
Гляди, спешаются сюды тутейшие господары.
Яго великость, уладар бородов дюжий, зимовой стюжий, господар этой сядибы, Зюзя Паазерскі. Прихожу не чаровницей, скорее сестрицей.
Пасля быў карагод вакол ёлкі, падчас якога госці прадэманстравалі гарачы беларускі тэмперамент, а я тым часам турбаваў адпачываючых неразумнымі пытаннямі.
Адкуль прыехалі?
З Барисава.
З Барисава? Автобусам, да?
Да, автобусам, через 36-й дорог.
І спадабалася вам ці не? Все разумели, Тиня.
Ну что мы не белорусы, что мы не поймем белорусский язык? Как это вы так можете говорить? Дети знают белорусский язык, все знакомо.
Ягор Шушкевич, директор Центру туристичних послуг, дякуючи якому ми маємо свого Санта-Клауса, оказався молодим приємним спадаром. Ён скончыў беларускі ўніверсітэт культуры, але пайшоў працаваць у турызм. У дадзеным выпадку мы атрымалі вельмі ўдалае спалучэнне турыстычнага менеджэра і культурнага падзвіжніка.
Увогуле гэта была мая, канешне ж, ідэя першапачаткова, таму што мне заўсёды цікавіў такі момант. У нас ёсць афіцыйны Дзед Мароз у беларускай Польшчы. Вось, і мне цікава, ці ёсць у нас у беларусаў усё ж такі, ну, нейкі такі дзядок зімовы. Тады мы пачалі капаць міфалогію беларускую. І ўрэшце рэшт мы знайшлі, канешне, там і лядовы дзед, ну і ў ліку тых быў Зюзя. Ну, спадабалася неяк нам гэта і імя такое Зюзя, гэта такі бог з язычніцкіх часоў.
Прадпрыемства атрымалася паспяховае.
Лічу, што так. Нечакана для мяне ў першы ж год атрымаўся вялікі рэзананс. Сёлета мы прымалі гасцей з Кітая, з Расіі прыязджаюць да нас, прыедуць групы. Кітайцы вельмі мёрзнуць. Падтусоўваем так, каб адразу да карагод. Да карагоду выходзілі. Мы гэта відовішча, гэта прадстаўленне тэатралізаванае робім на беларускай мове. І гэта прынцыпова, таму што беларусы маюць сваю мову, маюць сваю гісторыю, маюць сваю міфалогію, маюць свой фальклор. Усё ёсць сваё. І мы гэта павінны выцягнуць, дастаць і паказаць.
Аказваецца, калі ёсць жаданне, можна рабіць Беларусь тут і сёння. І ні ў каго гэта не будзе выклікаць недарэчных пытанняў, і грамадзяне РБ хоць на гадзіну адчуюць сябе беларусамі незгодна пашпартным дадзеным, а дзеці атрымаюць зарад сапраўднага патрыятызму. А яшчэ мне здаецца, што зусім не выпадкова Зюзя з'явіўся менавіта ў гэтым краі, дзе беларушчына абудзілася з часоў віленскай нашай нівы, дзе ў змаганні за мову не баяліся ісці супраць Сталіна. Нішто не знікае без следу, і след калядных вечароў у Зюзі Паазерскага яшчэ адгукнецца ў нашым часе.
Зміцер Бартосік наведаў рэзідэнцыю паганскага бога Марозу Зюзі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.